Te mums ir tas veitveris, kā ir latgaliski veitveris.
Gaņkas.
Gaņkas? Nu, vai kur šitien visas tās sienas ir pildītas ar tiem kaņepes paļiem, tā saucamo kaņepi betonu. Tā viņš izskatās, ka viņš nav nosekts, nav nošpaktalēts, viss.
Izrodot, ka kaņepis var izmantot celtniecībā sātu sultinošanā, stosta Andris Višņevskis. Jis kūpā ar sīvu, mētu i dālu saimnīkoja Viļāni nūvada dekšorēs obeliškūs, audzījot i porstrodījot kaņepis. Andris ir reidzinīgs, bet jo sīva portugālīte, ar kuru īpas zinīs studiju laikā. I taišņi ite Latgulā jī jūtās vislobok.
Te ir lauciņš un tur. Saka, mums tā šogad divi lauciņi būs kopā, pus hektārs var būt. Tas izklausās ļoti maz, bet ar rokām to visu sadarīt nav galīgi maz. Nu, ir tā, ka mums jau nav nekāda sakara vispār ar Latgali. Ne man, ne Debora jau noteikti, bet to man vajadzēs, Fredi. Nu, labi. Nu, un tad jā, meklējām, kad abi divi sadzīme, tad sapratām, ka gribam dzīvot kaut kur vairāk vai mazāk laukos un atradām šito vietu. Tīri arī finansiālu iemeslu dēļ, jo, jā, cena bija, protams, daudz, teiksim tā,
pieņemamāka,
jā, nekā, pieņemsim, Kurzemē vai, jo man visi rādi ir, jā, Kurzeme tur, jā, Tukums. Ne, Debor jau arī gribēju šajien braukt. Es gribēju uz Portugāli.
I galu galā visi īsamēļojās vactecēbnieku sātā ar slāktu lelū pogomu i pamateigumu saimisteiba sākumu. Saimē gan visi runējot trejas valūdos – latviešu, angļu i portugāļu. Latgalīša teikūt apgjūta pamazom.
Nu, laba dīna.
Vasali?
Arī... Ā, vasals, jā. Sāta. pamazām. Jo, nu, teiksim, tā kaimiņi, kas mums te ir palikuši. Jā, Fredi. Nē, to man atdod, labi? Nu, ņet. Jā, krievu valoda arī uzpalda. Bet šitas ciems, viņš jau ir, nu, vesticībnieku, tā kā ciems obeliškas. Pārsvarā, jā, visi runā krieviski. Nu, tā, to mēs te mācāmies visas valodas pamazām. Nu, kur te ir Andrejs, tāds jaunietis. Tas man runā latgaliski. Tā, kad es te strādāju vienu brīdi Varakļānos tajā muzejā, tad tur visi kolēģi jau, protams, zina. Nu, tad jau tā interesanti paklausīties, pamācīties mazliet.
Savā saimistēbā Obeliska farm saime audzēja porstrodēja kaņepis mazinkos apmāros. Te ir kā moza pietnīcisko stacija, kuros darbības mierķis ir parodēt kaņepju nūzēmi tautsaimnīcēbā.
Kaņepju var ne tikai ēst, nu, viņas var apģērbties, tur māju nosiltināt, papīru uztaisīt. Un tas viss mums likās ļoti interesanti. Un pirms diviem gadiem mēs reāli arī sākām viņu audzēt, tad mēs vairāk vai mazāk eksperimentējām, kā viņa aug, kā viņu novākt, ko var uztaisīt, uzražot. Nu, tad... Tagad šajā momentā mēs esam sapratuši, jā, ka nu, neatkāpsimies. Nu.
Šitie tā, ka būs trešo vasaru, ka jūs kaņepi saudzīt.
Jā, šī būs trešā un ir, teiksim, tā pieredze ir uzkrāta, ir bijušas kļūdes. Un tagad ir daudz kas saprasts, šogad viss kaut kas nāks klāt. Un tad mēs nonācām pie tās domas, kas saiet kopā ar visu to kaņepi ar to, cik daudz no viņas var iegūt un izdarīt. Ā, mēs tā padomājām pagaidu. Varbūt tās mēs varētu pie sevis organizēt kaut kādas apmācības, taisīt visādas darbnīcas. Mēs tā arī paliksim, ka ir turisms, ir apmācības, cilvēku informēšana, plus ir mūsu produkti.
Itaņok var redzēt visu darba procesu, socot no kaņepis izaudziešanai, līdz pat audumam, stričim, papēram, zīpem, kaņepju celtnīcēbas blokim, i prūtams var nūrodzēt kaņepju čaju, eļļu, svīstu, i rodījis idejas par jaunu produktu radēšanu naīt mozumā.
Tā kā mēs tā kā mācāmies arī ne tikai no interneta, mēs cenšamies kaut kur aizbraukt, uzaicināt kādu, kurš savā nozarē ir vairāk vai mazāk zinošs cilvēks, un jā, jau pagājuši gadu biju uz tām apmācībām, mums atbraukuši no Slovēnijas, tur Šveices, arī Francijas. Nu, tādi ļoti dažādi cilvēki, kuri arī audzē vai ir ieinteresēti audzēt kaņepes. Un tad runājot ar viņiem, ļoti daudz ko es sev piefiksēju, ko es jau šogad darīšu savādāk. Un, kā kaut kas minēja, Latgale, zilo linu zeme, es ceru, ka viņa kaut kādā momentā zaļo kaņepi, teiksim, tā zeme palika. Tas ir ļoti vērtīgs tāds augs, kuru mums vajadzētu. Iespējams, tas varētu būt nevis mūsu Latvijas meži ir mūsu zelts, bet tā kaņepi varētu būt mūsu zelts, tā pa lielam.
Nokamībā obeļišku fermā planavots atderēt kaņepi muzeju ir pats galvenais nāpsastotīs izglētot, izstostēt par vēl plašokumu kaņepu izmantošanas īspiejumu.